Wel, dyn ni, fel o'n i'n deud, dyn ni'n cychwyn ar adra newydd. A bore yma, dwi eisiau ni feddwl yn amlwg am Iesu, dyna pwy dyn ni yn edrych arno fo. Dyna pwy dyn ni wedi bod yn edrych arno fo ers wythnosau, dyna pwy mae Ioan yn ei gyflwyno i ni. Ond dwi eisiau ni feddwl yn arbennig am Iesu fel arweinydd. Iesu fel arweinydd. A mae hwn yn arbennig o berthnasol heddiw yn dydy. Dyn ni yn gwybod rhywbeth am arweinyddiaeth. Dyn ni'n gweld arweinwyr ein byd ni. Dyn ni wedi brawychu gan rai. Dyn ni wedi efallai yn hysgogi gan eraill. Dyn ni'n gwybod a dyn ni'n gweld lluniau o Putin. A dyn ni'n meddwl beth ar y wyneb ddeiar sydd yn mynd ymlaen. A dyn ni wedi cael yn brawychu gan y ffordd mae o'i weld yn arwain i bobl. A wedyn, dyn ni'n gweld rhywun fel Zelensky o Ukraine. A dyn ni'n meddwl, waw, dyna i chi rhywun efallai sydd yn hysgogi ni. Dyna i chi arwr mwyaf anhebyg mewn ffordd. Yn ei chydig fisoedd yn ôl, oedd pobl ddim yn gwybod amdano fo. Ac oedd arfer bod yn gymedian ac yn y blaen. Ac rwan mae o'n medru arwain y bobl. Dyn ni'n gwybod am Boris Johnson, dyn ni'n gwybod am Mark Drakeford, dyn ni'n gwybod am arweinwyr sydd gennym ni yn y gwaith efallai, neu yn yr ysgol, am athrawon, a'r prifathron neu'r prifathrawes. Dyn ni'n gwybod beth ydy arweinydd, a dyn ni'n gwybod beth ydy arweinydd da, a beth ydy arweinydd drwg, a dyn ni'n gwybod yr effaith maen nhw'n medru cael arno ni. Wel, bore yma, dwi eisiau ni feddwl sut arweinwydd sydd ganddo ni fel eglwys. Sut arweinydd ydy Iesu? Dyn ni'n gwybod i fod o'n fyw, dyn ni'n gwybod i fod o'n ynefoedd, dyn ni'n gwybod mae fo ydy arweinydd ein heglwys ni, mae o hyd yn oed yn cyfansoddiad ni, mae fo ydy yr un. Ac mae fel se, Ioan yn fama yn canolbwyntio ac yn ceisio dod â hyn allan yn y bennod yma. Dyn ni wedi gweld yn y ddeuddeg pennod cyntaf fel y mae Ioan wedi bod yn ceisio cyflwyno Iesu. Dach chi'n cofio'r cyflwyniad rhyfeddol yna nath o roi, lle oedd o'n dweud na fod i'r gair. Y gair oedd o'r dechrau. Mae o'n Dduw. A dyn ni'n gweld fel mae o wedi delio efo pobl. Dyn ni'n gweld fel mae o wedi ateb y proffwydoliaethau ac wedi gwireddu y proffwydoliaethau. Dyn ni wedi gweld i allu rhyfeddol o y gwirthiau. Dyn ni wedi gweld y pethau anhygol oedd o'n dweud. Dyn ni wedi gweld y gwrthwynebiad yn ei erbyn o'n codi ac yn codi ac yn codi. Ond trwy'r cyfan mae o wedi bod yn dweud, trwy'r penodau cyntaf, dydy'n awr i ddim wedi dod eto. Ond wedyn yn ymhenod 12 ac yn adnod 23, dyn ni'n gweld ar ôl i'r groegiad dod ato fo, y groegiad mae fel se rhywbeth wedi digwydd a mae'n deud y mae'r awr wedi dod, meddai, i fab y dyn gael ei ogoneddu. Dyma lle mae yr awr wedi dod, a dyn ni'n gweld Ioan yn cychwyn yn fama hefyd, ar drothwy gwyl y Pasg yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod. Dyma ni rwan, mae Iesu yn symud ymlaen, mae wedi cael ei weinidogaeth, os hoffech chi weinidogaeth arferol, mae o wedi cael tair blynedd o weithio ac o ddangos ac o bregethu ac o'n greu gwirthiau, ond rwan mae ogoniant o'n dod, rwan mae o'n sefyll i fyny os hoffech chi, rwan mae o'n dangos wir beth mae'n olygu i fod yn arweinydd. A dyn ni'n gweld yn fama, mae'r disgyblion ei hun. Dyn ni'n gweld nhw yn galw fo yn athro ac yn arglwydd. Mae'n amlwg i fod o wedi dod i'r disgyblion yn athro, ond nid jyst yn athro arferol, oedd yn dipyn o beth ar dy gyna, ond mae'n arglwydd hefyd. Ac felly, dyn ni bore yma gobeithio mynd i weld sut fath o arglwydd ydy o, sut fath o arweinydd ydy o. A'r peth cyntaf dwi eisiau chi sylwi ydy fod o'n arweinydd sydd gyda rheolaeth rhyfeddol dros bob dim. Mae'n arweinydd sydd gyda rheolaeth rhyfeddol dros bob dim. Dyna ni wedi gweld hynny yn barod yn y deuddeg penod cyntaf. fel y mae gen Iesu'r gallu rhyfeddol yma, rheolaeth rhyfeddol yma. Dim ots be oedd yn digwydd, dim ots be oedd yn cael ei daflu teg ato fo, oedd o'n medru delio efo fo. A dyn ni'n gweld o yn yr adnodau yma. Mae o'n gwybod yn union beth sydd yn digwydd. Sbiwch ar adnod 7, a tebodd Iesu, ef ni wyddos di pan mae'n siarad efo Peder, ni wyddos di ar hyn o bryd beth yw'r wyth am ei wneud, ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn. Mae Iesu fanna'n dweud wrth Peder, ti'm yn gwybod beth sy'n digwydd, ond dwi'n gwybod beth sydd yn digwydd. Yn adnod 11, oherwydd gwyddau pwy oedd am ei fradychu. Dyna pam y dywedodd nid yw pawb ohonoch yn lân. Maen nhw yma, mae'r disgyblion yn meddwl, reit, mae 12 ohono ni a Iesu, dyn ni'n un gang, dyn ni gyd efo'n gilydd, ond mae Iesu yn gwybod bod na un ohonyn nhw yna yn mynd i'w fradychio. Yn wir, fedrwn ni fynd ymlaen yn bellach nena, sbiwch ar adnod 18, nid wyf yn siarad amdano chi gyd, yr wyf i'n gwybod pwy a ddewisiais. Mi ddar i Iesu ddewis i ddisgyblion, a mi ddar efo ddewis Jiwdas gan wybod bod Jiwdas yn mynd i fradychu fo. Hynny bod Iesu wedi i ddewis o mewn ffordd am y pwrpas yna. A dyn ni'n gweld o, mae'n hyfryd yn adnod 19. Dych chi wedi gweld, mae'n dweud bod o wedi dweud hynna wrth y disgyblion er mwyn i helpu nhw wedyn. Mae'r un sy'n bwyta fy mara i, yr wyf i'n dweud wrthych yn awr, cyn i'r peth ddigwydd, er mwyn i chi gredu pan ddigwydd, mae my fi yw. So mae'n dweud, mae'n rhoi ti glywiau rwan gan wybod ar ôl iddo fo farw, ar ôl iddo atgyfodi, mi fydden nhw'n stryglo, mi fydden nhw ddim yn siŵr beth sydd yn digwydd, fel disgyblion, fydden nhw'n meddwl sut gallai y boi yma oedd gyda ni'r holl amser, sut gallai hwn fradychu Iesu, a mae Iesu wedi deithio nhw, so fydden nhw'n cofio yn ôl a mynd, dyna oedd Iesu mewn control adeg yna. Dyma'r un sy'n mewn rheolaeth llwyr, mae'n gwybod beth sydd yn digwydd. Doedd Jiwdas ddim yn sioc i Iesu. A mae Iwan wedi edrych ar y dyn yma, y dyn Iesu, am dair blynedd. Rwan ta, dyn ni'n gwybod yn dydan bod na rai pobl yn y byd yma sydd fel sy'n nhw in control. Mae o'n gret a mae o weithio'n frustrating achos da chi'n meddwl beth bynnag sy'n digwydd, maen nhw just, fel sy'n nhw just in control yn hollol. A sy'n byd yn fflapio nhw ag yn y blaen, da chi'n meddwl sut ar y wyneb ddi ar gallith nhw fod fel. Ond nid dyna beth mae Iwan yn dweud yn fama, a nid i fysyn ni beth yn dweud bod rhywun fel yn ddiw yn rheoli pob dim, ni allai bod rhai ohono ni medru rhyw fath o navigatio trwy bywyd yn haws nag eraill, ond mae Iwan yn deud yn fama, dyma ddiw, mae o'n rheoli pob dim, fod y gair o'r dechrau. Mae o'n gwybod pob dim, mae o fel sef o tu allan i'n byd ni. Rwan dwi wedi bod yn trio meddwl am ddarlun o hyn i helpu, a mae o'n anhygol o anodd achos mae amser yn rhan o'n profiad ni. A felly mae unrhyw ddarlun sydd gennym ni yn mynd i fod yn rhan ohono fo. Ond meddyliwch amdano fo fel yma. Dim os da chi wedi gweld seremonia agoriadol erioed mewn Olympics neu rhywbeth fel yna. Ac yn aml mae gennych chi lwyth o bobl lawr yna ar yr pitch neu ar y gwaelod, a maen nhw yn digwisgo mewn gwahanol bethau, a maen nhw'n dod at ei gilydd ac maen nhw'n creu rhyw ddarlun. Hynny di, yn amlwg, pan maen nhw lawr na'n symud o gwmpas, does gennyn nhw ddim clyw beth ydy'r darlun maen nhw'n greu, ond wrth ddod at ei gilydd ac wrth i'r camera ddod uwch i pen nhw, maen nhw rhyw lun rhyfeddol neu rhyw sgrifen rhyfeddol neu rhyw ddarlun rhyfeddol yn dod at ei gilydd. Wel, mae dyn ni gyd yn byd ni fel sy'n ni'n symud o gwmpas, os gennym ni ddim fel sy'n ni lot o glyw beth sydd yn digwydd, ond mae Duw yn edrych o'r tu allan. Mae Duw y tu allan i amser. Mae Duw y tu allan i'n profiad real ni. Ac mae o'n gweld. Ac mae gen efo'r ymwybyddiaeth yma. Ac mae gen Crist yr ymwybyddiaeth yma. Sydd jyst yn hollol rhyfeddol oherwydd fel dyn, yn amlwg mi roedd gen efo ddau ymwybyddiaeth. Oedd gen efo ei ymwybyddiaeth fel person, ond oedd o dal yn fyw ac oedd gen efo ei ymwybyddiaeth yn fanna. Ac eto dim ond un hunan ymwybyddiaeth oedd ganddo fo. Mae Iesu'n gwybod pob dim. Mae gyda fo reolaeth llwyr. Dyna'r math arweinydd ydy o. Ac mae'n oblygiadau felly i hyn. Mae'n rheoli y byd i gyd heddiw. Dyn ni'n gwybod beth mae arweinwyr yn medru gwneud yn byd ni, ond fedrith nhw ddim mynd i'n pellach nag y mae Crist yn ei gadael iddyn nhw fynd. Mae pwy bynnag gyda chi bore yma, mae Iesu'n gwybod pob dim amdano chi. Fedrwch chi ddim dysgu dim i Iesu. Hynny pan fyddwch chi'n mynd i'r nefoedd, fyddwch chi ddim yn dweud, wel, helo, Steffan ydw i, oeddwn i'n athro, oeddwn i'n... Mae'n gwybod y cyfan. Mae'n gwybod y cyfan yn barod. Oedd o'n gwybod y cyfan o dragwyddoldeb. Mae'n gwybod beth sydd i ddod. Rhai yn chi blant, da chi'n mynd i wneud arholiadau. Mae'n gwybod beth sydd yn y papur arholiad. Mae'n gwybod pa farciau ydych chi'n mynd i gael. Mae'n gwybod lle ydych chi'n mynd i fynd wedyn. Mae'n gwybod pa waith ydych chi'n mynd i wneud. Mae'n gwybod os ydych chi'n mynd i brodi neu ddim, neu pwy ydych chi'n mynd i brodi. Mae'n gwybod eich cymhellion chi. Mae'n gwybod eich teimladau chi. Mae'n gwybod pryd ydych chi'n mynd i ddisgyn. Mae'n gwybod pryd ydych chi'n mynd i farw. Fedrwch chi ddim cuddio dim byd oddi wrth Iesu Grist. Mae'n Dyw yn gwybod pob dim. Does y ddim sefyllfa sydd ddim yn sypreis i Iesu. Doedd Judas ddim yn sypreis iddo fo. A mae hwnna'n gysur yn dydy. Achos mae bywyd weithiau fel corwynt. Dwi'n meddwl weithiau os ydych chi'n cael yr sinking feeling na'n eich stymog. Ydych chi'n meddwl, oh, be sydd yn digwydd? Y teimlad mae osuddo. Mae Iesu'n gwybod be sydd yn digwydd. Sut? Oherwydd, dyn ni'n gweld yn adnod 3. A dyma Iesu ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw, a'i fod yn mynd at Dduw. Ni mae Iesu yn gwybod i fod o yn fab i Dduw. Hwn oedd y gair oedd o'r dechreuad. Ac yn fama, mae'n amlwg fod yr Iesu, mae o wedi cael rhyw olwg, rhyw ddatgyddiad pellach o pwy ydy o. Ac mae o wedi gweld i fod o'n dododdi wrth Dduw, a mae wedi gweld fod Dduw wedi rhoi pob dim yn ei ddwylo fo. Mae gen efo'r pŵer rhyfeddol yma, mae gen efo'r gallu rhyfeddol yma, mae gen efo'r reolaeth dros bob dim. Dyna ni wedi gweld o'n rheoli stormydd yn dod y pobl nôl yn fyw, yn troi dŵr yn win ac yn y blaen. Ac felly, dyna ni'n meddwl, be mae'n mynd i wneud fan yma rwan? Ar ddechrau penod 13, mae o'n gwybod yn fan yma rwan, mae wedi ffeindio, mae o'n gwybod bod gen efo'r pŵer yma, mae o'n gwybod fod pob dim yn ei ddwylo fo, pawb yn ei ddwylo fo, a dych chi'n meddwl, be sy'n mynd i ddigwydd i Judas? Yn ei dychmygwch, dych chi'n ei gweld lluniau yn yr wythnosau diwethaf yma o Putin yn ei stafell ac efo'i bobl o'i amgylch o, a dych chi'n ei gweld digon dydan, os diolch yn hapus efo rywun, dy ddim yn neis o gwbl, a dych chi'n meddwl, mae gen y fo bŵer, a gallai fo wneud unrhyw beth i unrhyw un o'i ddisgyblio nhw. Wel, be gallai Iesu wneud fama i Judas yn gwybod beth oedd Judas yn mynd i wneud? Yn gwybod bod y diafol yn mynd i ddod i mewn i Judas? Dych chi'n dychmygu? Gallai Iesu fod wedi niwcio Judas? Gallai fo fod wedi i chwalu fo yn racs? Gallai fo fod wedi dangos i ogoniant rhyfeddol? Ond na, be mae'n wneud? Golchi traed. golchi traed. Lle fysa chi'n disgwyl I Iesu falle fod yn medru dweud, Judas, dwi'n gwybod beth ti'n mynd I wneud, cer o yma, dwi'n dy daflu di uffern. Mae'n golchi traed. Maen nhw gyd yna, deuddeg ohonyn nhw a Iesu Grist o gwmpas yn cael bwyd y swper olaf siwr o fod. Mae'r bwrdd ar y llawr yn eitha isel, maen nhw'n gorwedd o gwmpas. Mae'r bwyd wedi baratoi. Mae'r disgyblion ar dipyn o haid, dwi'n siŵr. A mae Iesu mor drist, achos mae'n gwybod beth sydd o'i flaen. A be mae'n neud? Mae'n tynnu ddillad. Mae'n gwisgo fel gwas. Mae'n llenwi'r bowlen gyda dŵr. Ac mae'n mynd rownd un wrth un. Mae'n cymryd I amser yn golchi traed pob un o'i ddisgyblion. Yn gymdeithasol oedd hyn yn hollol rhyfeddol. Neu dwi'n gwybod weithiau, da ni'n edrych yn ôl a da ni'n meddwl, da ni'n mynd deall beth ddigwyddodd fama, diom yn neud synwyr I ni, a da chi'n meddwl oedd o'n rhywbeth arferol ar y pryd. Doedd hyn ddim yn arferol amser Iesu Grist. Fydde'r disgyblion ddim di wneud hyn i'w gilydd. Mae o'n mynd llawer heibio I ryw arwydd o barch. Hynny di, fydde, os fydde rhywun eisiau dangos parch I rywun arall, nid dyma be fydden nhw'n wneud. Doedd athrawon jyst ddim yn wneud hyn. Dych chi'n gweld ymateb Peter yn adnod 6. Arglwydd, a wyt ti am olchi fy nhraed I, nid i mae'n bwysles yna, wyt ti mynd I wneud hyn I fi? Mae'n hollol staggering. Mae'r pŵer rhyfeddol mae gan y dyn yma, ac eto beth mae o'n wneud, mae'n plygu. Ac felly, dyn ni'n gweld yr ail beth am yr arweinydd yma sydd genddo ni, ydy fod yn arweinydd tynner gwylaidd sy'n plygu I eraill. Mae'n arweinydd tynner gwylaidd sy'n plygu I eraill. Bydd faint onoch chi sy'n gwylio undercover boss? Yn raglen ar y teledu, dwi wedi gwylio lot o hynny, ond dwi wedi gwylio ambell I beth. A syniad efo'r raglen ydy fod gyda chi ryw gwmni mawr. Ddudwn ni IKEA, er enghraifft. A mae boss IKEA yn dod ac yn disgeisio ei hun fel ryw fath o berson arferol. A mae'n dod I weithio efo'r bobl arferol yn y gweithdi neu rhywbeth fel yna. A wedyn mae'r cameras yn dilyn ac wrth gwrs yn y diwedd mae'r bos yn dweud, hei, fi di'r bos, a dwi di gweld pa mor galed wyt ti'n gweithio, dwi'n mynd I helpu ti, neu dwi'n mynd I wneud pethau'n well I chi yn y gwaith ac yn y blaen. Nid dyna sydd yn digwydd yn fama, nid cocsio mae Iesu yn fama. Mae Iesu yn dod ac yn plygu go iawn. Dio ddim yn swopio efo rhywun arall, mae o'n gwneud o'i hun yn hollol agored. Mae o'n plygu. Mae Paul yn sôn am hyn yn Philippiad penod 2. Er ei fod ar ffurf Dyw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Dyw yn beth i'w gipio. Ond fe'i gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddill dyn fe'i darstyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, ie, angau a'r groes. Mae Iesu yn arweinydd sydd yn plygu. Mae yn arweinydd tyrner, mae yn arweinydd gwylaidd. Fod I mab Dyw. Oedd o yn y nefoedd mewn perthynas berffaith gyda y tad a'r ysbryd glân mewn perthynas berffaith o gariad. Yn gwybod pob dim, yn deall pob dim gyda'r pŵer rhyfeddol yma. Ac eto, mi nath o greu ni, creu y byd yma gan wybod yn union beth fydde fo'n ei gostio iddo fo. Doedd o'm yn surprise iddo fo bod ni wedi dechrau pechu. Oedd o'n gwybod hynny. Ac yn lle troi cefn arna ni a dangos i sancteiddrwydd felly, mae o'n plygu ac yn dod yn un ohono ni. Yn cymryd corff arno fo'i hun, yn dragwyddol, yn dioddef, gyment, yn profi tlodi, yn cael ei gamdrin. Mae yn plygu. Beth mae hynna yn ei olygu? Beth mae hynny yn ei olygu i ni bore yma? Wel, mae'n golygu fod o'n arweinydd sydd yn dod lawr ato ni. Mae sefyllfa'n byd ni heddiw yn ddifrifol, da ni'n gwybod. Ond mae Iesu am ddod lawr ac am weithio yn ein byd ni. Efallai'ch bod chi mewn mes y bore yma. Ella bod chi mewn sefyllfa, da chi'n teimlo bod gennych chi ddim rheolaeth arni hi, fod na bethau sydd yn digwydd o'ch cwmpas chi, neu hyd yn oed yno chi, a da chi jyst yn meddwl, sgynny fi jyst ddim rheolaeth. Mae hwn jyst mor messy. Neu falle bod chi yn delio gyda ryw bechod, a mae'r pechod ma wedi cael gafal arnach chi, a dych chi methu cael gwared ar pechod yma, a mae'r pechod ma'n cymryd drosodd eich bywyd chi, a dych chi'n trio i ymladdo, a dych chi'n meddwl mae'n just mes llwyr yn fama. Dych chi'n meddwl fydde Iesu isio unrhyw beth i wneud efo fi. Sut gallith hwn, mab Duw, fod isio rhywbeth i fi? Hynny, mae y lotri bwysig yn dydy. Dwi lotri fach. Mae'r sefyllfa yma rhy flir, dwi rhy ddrwg, ond mae o'n gwasanaethu. Mae Iesu am ddod i wasanaethu. Mae o'n plygu. Dyna sut fath o arweinydd ydy o. Dwi'ch chi mi roi dy fel yma. Pam fod Duw yn dewis pobl? Pam fod Duw wedi'ch dewis chi? Rwan ta'r ateb arferol fysa, wel, am y pethau da. Dyna feddwl am fwyaf bobl yn dweud, ynddo. Hynny, am y pethau da, ynddo. Mae Duw wedi gweld rhywbeth yno ni. A fysa ni, falle, ddim yn dweud o'n agored, ond fysa ni hyd yn oed yn dweud o, falle'n dawel, wel, mae rai bod yna rhywbeth da yno fi, sydd wedi, mae Duw wedi gweld rhywbeth i ddod ato fi. Ond mae'r Beibl yn dweud, nid dyna di o gwbl. Mae oherwydd y pethau drwg. Mae oherwydd y mes, dyna pam bod Iesu wedi dewis chi. Mae wedi edrych arna chi, mae wedi gweld eich mes chi, a mae wedi deud, reit, dyma sut yn ydw i, dwi'n dod ato chi. Dwi'n plygu lawr ato chi. Mae wedi gweld y berthynas yna, sydd yn mes, sydd yn ddrwg. Mae wedi gweld yr hunanoldeb yna yn eich bywyd chi. Mae wedi gweld y pechod yna. Mae wedi gweld yr angen yna. A mae o wedi dod ac wedi gweithio yno chi oherwydd hynna. Tydy'ch mes chi ddim yn arwydd na fydd Iesu ddim yn dod ato chi. Mae'ch mes chi'n arwydd y bydd Iesu yn dod ato chi. Dyna nath o ar y groes ynde. Nath o edrych ar erchylltra yn byd ni. Ar y pechod a dyma fo'n dod. Dyma fo'n dod yn un ohono ni. Byw bywyd perffaith, marw ar y groes, cymryd y digofaint, atgyfodi er mwyn cynnig maddeiant i bawb. Felly, dyn ni'n gweld fod hwn yn arweinydd sydd yn rheoli. Mae yn arweinydd sydd yn plygu. Ond yn olaf, yn sydyn, mae yn arweinydd sydd yn cynnig maddeiant. Mae yn cynnig maddeiant ac yn caru i'r eithaf. Mae'n arweinydd sydd yn caru ac yn cynnig maddeiant. Sbiwch ar adnod un, ar drosw'i gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Yr oedd wedi caru'r rhai yr oedd yn ei eiddo yn y byd ac fe'i carodd hyd yr eithaf. I'r diwedd, allai fo ddim wedi caru mwy. A dyn ni'n gweld hyn yn yr hanes yma efo Judas. Rwy'n am funud, dwi eisiau chi anghofio'r disgyblion eraill. Dwi eisiau chi anghofio bod y disgyblion eraill yna. Jyst meddyliwch am Judas. Mae Judas yna, dyn ni'n gwybod beth mae o am ei wneud. Dyma i chi ddyn sydd wedi bod yn dwyn allan o'r pwrs. A mae Iesu'n gwybod hynny. Dyma i chi ddyn oedd yn hollol ddau wynebog. A mae Iesu'n gwybod hynny. Hynny oedd Judas yn meddwl oedd Iesu ddim yn gwybod ac oedd o'n deud y pethau iawn, efallai sy'n nhw'n gweddio, byddai fo'n gweddio'n iawn ac yn gwneud yr holl bethau ac yn helpu. Ww, dyn ni eisiau rhoi arian i'r bobl dlawd ac yn y blaen, ond go iawn mae yn hollol ddau wynebog. Mae am fradychu Iesu. Mae am agor i galon i'r diafol ddod i mewn. Ydy Iesu'n ei daflu fo allan? Ydy Iesu hyd yn oed yn bod yn off gyda Judas yn fama? Na, mae'n golchi i draed o. Nid yw'n mosd ych chi o fi yn weithio fe draed ddim hyd yn oed edrych ar bobl sydd wedi gwneud drwg i fi. A dwi eisiau anwybyddu, dwi eisiau rhyw fath o passive aggressiveness lle dwi'n mynd, oce, okay, na i ddim wneud y byd cas i ti, ond dwi'n eisiau byd i wneud efo ti achos fedra i ddim copio. Ond mae Iesu'n mynd ac yn rhoid ac yn golchi traed Judas. Dych chi'n edrych a dych chi'n dychmygu Iesu yna, yn edrych mewn i lygyd Judas, yn gwybod, a mae Judas yn gwybod yna, a mae nhw'n edrych ar ei gilydd ac mae Iesu'n cymryd i amser ac yn golchi i draed o. Mae'n dweud wrtho fo, yli Judas, dwi dal yma. Dwi'n dal yn barod i fadde, tro ato fi. Dyn ni'n gweld o wedyn yn cynnig y bara yma. Rwan yn y gwreiddiol, nid bara sydd yn cael ei ddweud yn fama, ond rhyw fath o ddarn neu rhyw fath o morsol, sef, yn edi, oedd Iesu'n amlwg wedi dweud wrth Ioan, neu wrth y disgyblion, mae rhywun yn mynd i fradychu fi. Mae yna rhyw dawelwch yna, sneb cweit yn siŵr beth i ddweud. Mae Peter wastad yn mynd, deud wrth Iwan, hei, gofyn Iesu be mae'n olygu. Ond mae'n amlwg bod pethau wedi symud ymlaen chydig bach, a maen nhw'n siarad ac yn y blaen. A mae Iesu yn glychu'r tamed yma ac yn rhoid o i Judas. Rwy'n dyn ni'n meddwl fo hwnna falle'n arwydd fod o'n dangos mae Judas sy'n mynd i fradychu fo. Ond dwi'n meddwl efallai fod yna rhywbeth arall yna. Hynny, yr adeg yna, mi fydda'r person fysa yn trefnu y wledd, mi fysa nhw fel arfel, fel arwydd o barch, efallai, yn pigo'r tamed gorau allan, yn pigo tamed o gig neu rhywbeth allan o'r ddisgyl yn y canol, a'i roed o i'r person oedden nhw isio. Ac yn fama, mae fel se, yn edrych i'r disgyblion ddim yn deall beth sydd yn mynd ymlaen, yn amlwg, ond mae'n rhaid bod Iesu'n fama, mae o'n cynnig rhywbeth i Judas. A sbiwch, dos am sôn bod o wedi gorfod symud, so lle oedd Judas? Os oedd yna ddeuddeg ohonyn nhw o gwmpas y bwrdd, yna mae'n siŵr fod Judas yn eithriadol o agos at Iesu. A dyn ni'n gwybod adeg yna, hynny ydy, oedd pawb eisiau bod drws nesau Iesu, achos oedd o'n dangos pa mor bwysig oedden nhw. Ac eto fama, mae Judas, mae ddigon posib fod o drws nesau Iesu. Mae Ioan un ochr, ar yr ochr chwith Iesu, ar yr ochr dde i fi, a ydy Judas ar ochr dde Iesu Grist? Ydy Iesu fama yn caru Judas gymaint, mae eisiau fendithio fo, mae eisiau cynnig, mae ddeiant, mae o'n caru i'r eithaf. Dach chi'n gweld fel y mae o'n caru i'r eithaf hyd yn oed i Judas. Mae o'n mynd i'r groes, ac mae hyd yn oed yn mynd i'r groes, a mae'r cynnig yna i Judas hyd yn oed. Pan dyn ni yn priodi, mewn gwasanaeth priodas, ac yn aml, dyn ni'n dweud, ac mae o'n yr ysgrythyr yn dydi, bod mae'n sôn am briodas a bod isio'r gŵr garu fel y carodd Crist yr Eglwys. A dyn ni'n cael rhyw fath o syniad fanna o beth mae Dyw isio mewn priodas. Mae isio dangos i ni, mae isio modelu rhywbeth am berthynas Crist gyda ni. Fod yr arweinydd yn y briodas, os hoffech chi, ydy ni fod i roed i hun, i fod i aberthu hun, i fod i gynnig i hun, i fod i wneud pob dim posib dros i wraig. Ac yn fama, dyn ni'n gweld Iesu yn caru yn angerddol. Oedden ni'n gwrando chydig wythnosau yn ôl yn dweud ar un o syl, Jesus strong and kind. Dyn ni'n gweld i fod yn arweinydd cryf a caredig. Mae yn edrych ar fes yn byd ni, a mae galon o'n gweudi. A mae yn galw ar ei bobl i helpu yn y byd heddiw. Mae o wedi edrych ar broblem fwyaf dynoliaeth. Ac mae o wedi dod i olchi traed dynoliaeth. Mae o wedi talu y pris. Mae o'n caru ni gymaint. Ac felly y cwestiwn ydy, newch chi ildio i hwn? Mae yna ddau arweinydd yn y byd. Crist neu ni, neu'r diafol. Pwy ydych chi eisiau fel arweinydd? Dyn ni wedi gweld yn yr wythnosau diwethaf yma, dwi'n gorffen fel yma, rhywbeth yn Ukraine, a dyn ni wedi gweld rhywbeth o'r arweinwyr dyn ni eisiau, a dyn ni'n meddwl, dwi'n eisiau arweinydd fel yna, fel sydd gan Rwsia, a dych chi'n meddwl, waw, dyma chi arweinydd da efallai sydd gan Ukraine. Wel, er i fod o'n dda, dys gen efo, dydw i ddim yn berffaith. Ond dyma i chi arweinydd rhyfeddol. Dyma i chi'n sy'n rheoli i'r arglwydd Iesu Grist, yn rheoli pob dim. Mae o'n wylaidd, mae o'n plygu, ac mae o'n caru. Mae bywyd yn medru bod yn anodd weithiau, dydy. Newch chi roi eich bywyd i Iesu. Mae'n medru bod yn beth sgeri. Heno, yn yr sesiwn fyddwn ni'n gwrando ar dystiolaeth Leisa oedd arfer bod yn dod atyn ni chydig flynyddoedd yn ôl. Ac mae hi'n dweud i hi'n, pan oedd hi'n dod yn Gristion, oedd hi'n ofn, oedd o'n sgeri rhoi di bywyd hi yn nwylo rhywun arall. Oedd hi di weld o. A weithiau, dyn ni yn teimlo fel a, dyn ni eisiau cadw rheolaeth yn hi'n. Ond os na ddim byd gwell na rhoi eich bywyd yn nwylo hwn. Sbiwch ar eich bywyd chi. Sbiwch ar eich pechod chi. Sbiwch ar eich drygioni chi'ch hunan. Meddyliwch am y farn sydd o'ch blaen chi. Meddyliwch am eich anallu chi sortio'ch problemau chi allan. Dych chi rili isio parhau yn arweinydd ar eich bywyd chi? Neu dych chi'n gwrando ar eiriau Iesu? Dewch ato fi bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog. A mi a ysmwythaf arno. Gewch chi ddim gwell. Gewch chi ddim arweinydd gwell. Mae'n gwybod y cyfan. Mae o'n plygu. Er yn mwyn ni, mae o'n caru ni. Ac mae'n cynnig gymaint o fendithion i bob rhan o'n bywyd ni. Mae'n cadw ni'n ddiogel i'r diwedd. Fedrith dim byd drwg ddigwydd heb fod Dyw yn ei olygu fo er llest. Dyna pam oedden ni medru gweld mewn rhyfeddod yn fanna ar y bobl o Ukraine yn canu. Oedden nhw yna jyst yn wirion, yn anwybyddu beth oedd yn digwydd, ond oedden nhw'n gwybod, er fod y pethau mae'n digwydd o gwmpas nhw yn y byd eu hamgylch nhw, mae o yn dal ni yn sicr. Ella bod chi mewn sefyllfa anodd rŵan. Mae Crist yno gyda chi. A mae yn eich tynnu chi gartref yn araf bach. A rhyw ddydd mi fyddwch chi gyda fo yn y nefoedd. Ac mae'n rhoi ffordd i ni fyw hefyd. Dwi'n mynd i cyffwrdd ar hynny. Ond dyna sydd yma mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion. Dwi wedi wneud hyn, felly gnewch chi'r un peth. Ac efallai fydd y daflen yr wythnos yma yn helpu ni feddwl chdi bach mwy am hynny. Bod angen i ni, da ni'n cael yn rhyddhau yn rhyfeddol wedyn i garu. ac i wasanaethu ac i olchi traed yn gilydd. Iesu, yr arweinydd rhyfeddol sydd ganddo ni.